Peňaz mení dražilo. Vreau să încep într-un minut de recapitulare de unde am plecat în urmă cu câteva luni. De la cât de mult am fost încântați, sper cu toții, atunci când Solomon, cu poporul din vremea lui, au desăvârșit această capodoperă. Fiecare element pe care David îl gândise cu Dumnezeu înainte, fusese pus la locul lui de către Solomon. Toate erau într-o perfectă ordine. Și altarul, și marea de aramă, și cei doi stâlpi de la pridvor, și cele 10 sfeșnice, 5 și 5, și cele 10 pâini, și mai ales în Sfânta Sfintelor, chivotul și cei doi heruvimi. Și heruvimii, nu uitați, cu fața către popor, parcă așteptând să trimită din înțelepciunea lui Dumnezeu, din bucuria lui Dumnezeu, din binecuvântarea lui către poporul care aștepta binecuvântarea. Asta se întâmpla în primele capitole din cartea 2 Cronici. Și tot așa, ca să ne amintim, ajunge repede și la Ezechia, deja ne-a introdus Beniamin, dar doar ca să ne amintim, Solomon strânge tot poporul, toate căpeteniile, toți capii de familie, toți bărbații s-au adunat în luna a șaptea și când au ajuns toți bătrânii, leviții au ridicat cortul. Vă amintiți că în acest templu a fost așezat și cortul de pe vremea lui Moise. Au luat cortul, au luat chivotul. Împăratul și toată adunarea au jertfit oi, boi, fără număr. Preoții au dus chivotul legământului în locul sfânt, în locașul preasfânt. Heruvimii aveau aripile întinse peste locul chivotului și acopereau chivotul și drugii lui pe deasupra. În clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, căci toți preoții se sfințiseră. Toți leviții erau acolo și cântăreții. În clipa când au ieșit și când se sunau din trâmbițe, în momentul acela, Domnul a coborât în casa lui. Și ei n-au mai avut loc din pricina slavei lui Dumnezeu, care umpluse casa Domnului. Am vrut să vă amintesc acest moment excepțional din istoria poporului evreu. Și dacă vreți, unul dintre cele mai înălțătoare momente pe care Dumnezeu, împreună cu poporul, au reușit să le realizeze pe acest pământ. Mai înălțător poate decât momentul acesta este venirea Mântuitorului nostru și înălțarea Lui în slavă lângă Tatăl. Dar dorința lui Dumnezeu de a avea un popor care să fie un popor de preoți se împlinise cu aproximativ 250 de ani înainte de capitolul 29 pe care îl vom studia astăzi. Și toate erau la locul lor. Apoi Solomon are o chemare excepțională către Dumnezeu. Acum, Doamne Dumnezeule, scoală-te și vino la locul tău de odihnă, tu și chivotul măreției tale. Scoală-te, Doamne, și vino și așează-te în locul pe care noi l-am pregătit după porunca ta. Un moment, cum spuneam, absolut excepțional, absolut înălțător. Și am vrut să vi-l amintesc, pentru că așa cum am tot studiat în ultimele luni, știm că după momentul acesta, puțin câte puțin, poporul s-a depărtat de Dumnezeu. A urmat rând pe rând Asa, Abia, Iosafat, Ioram, Ozia și toți ceilalți, Iotam și așa mai departe. Către unii Dumnezeu a zis, au făcut bine, nu chiar cum ar fi trebuit, dar au făcut bine. Au fost printre ei oameni ca Iosafat, de exemplu, care și-au pus încrederea aproape întreagă viața lor în Dumnezeu. În schimb, am avut de-a face pe parcursul istoriei de 250 de ani și cu un Ioas, care atât cât a trăit preotul Jehoiada, a știut să se ducă la cortul întâlnirii. A știut să se oprească aici, chiar dacă era împărat. N-a făcut niciun pas mai departe, pentru că n-avea voie. A știut să se uite către marele preot atunci când intra cu jertfa și când o punea pe altar. A știut să privească cu atenție, din genunchi poate, atunci când odată pe an marele preot lua de aici din țap, din sânge, și ajungea o singură dată într-un an, preț de câteva minute, în Sfânta Sfintelor, lângă chivotul întâlnirii. O singură dată pe an în locul acela și doar pentru câteva minute? Așa gândise Dumnezeu lucrurile. Dar ei erau bucuroși pentru că Dumnezeu răspundea rugăciunile lor. Dumnezeu era prezent, era viu. Și cele 10 sfeșnice și cele 70 de candele ardeau neîncetat. Dar săptămâna trecută am trecut și peste un Ahaz. Și probabil că ne-am întristat fiecare și ne-am întrebat cum de-a fost posibil că acest popor, cu atât de mult cât au primit de la Dumnezeu, cu așa har, cu așa oameni, cu așa proroci care au venit și au tras de mânecă de fiecare dată, cum a fost posibil Ahaz a prădat casa Domnului, casa împăratului și a mai marelor, ca să facă daruri împăratului Asiriei? Ahaz a strâns uneltele din casa lui Dumnezeu și a făcut bucăți uneltele din casa lui Dumnezeu. A închis ușile casei Domnului. Probabil cea mai întunecată pagină de istorie din ce vreau să trăiască evreii, poate chiar mai întunecată decât atunci când au fost robi în Egipt. Au închis ușile casei Domnului. Și probabil că fiecare dintre noi ne-am întrebat atunci cum de a fost posibil ca un astfel de popor cu atâtea daruri, cu atâtea minuni din partea lui Dumnezeu, cu atâta slujire, cu atâția oameni care s-au zbătut, au luptat din toate puterile lor, să ajungi să închizi, să nu-ți mai pese, să prăduiești, să distrugi tot ce este aici, tot ceea ce David, Solomon și poporul din vremea lui cu migală au pus la punct fiecare milisecundă din timpul lui Dumnezeu, cum ne spunea Beniamin mai devreme. Dar întrebarea și mai mare, știți care este? Și iarăși, nădăjduiesc că v-ați spus-o toți. Cum de a fost posibil ca după un Ahaz și după o perioadă de o așa întunecime, încât pe străzile Ierusalimului și jur împrejurul acestei clădiri erau doar idoli, idoli și idoli. Nu numai că nu le-a mai păsat de casa Domnului, nu doar că a rămas praful și șobolane pe înăuntru pe aici, dar tot Ierusalimul, tot Iuda era împânzit de astfel de mizerii. Și întrebarea probabil cea mai copleșitoare pentru textul de astăzi, din capitolul 29, Doamne, cum a fost posibil ca să se ridice un astfel de om și un astfel de popor după 16 ani de întuneric? Cum de a fost posibil ca un Ezechia să spună: hei, leviților și preoților, sculați-vă și sfințiților, este prima zi a domniei mele, este primul an al domniei mele, este prima dimineață a domniei mele, ridicați-vă și haideți să curățim casa Domnului. Dragilor, aproape că îți vine să-ți dea lacrimile dacă avem un pic de empatie cu acest om. După 16 ani în care nimănui nu i-a păsat, ba dimpotrivă au dat cu piciorul, au rupt, au aruncat, au distrus. După 16 ani în care idolii erau la loc de cinste, să spui, din momentul acesta, pentru că Dumnezeu este Dumnezeul lui Israel, trebuie să redeschidem ușile casei Domnului. Un moment poate la fel de glorios, dacă vreți. Îmi cer iertare, nu pot să-l pun alături de înălțarea Dumnezeului nostru, al Domnului Iisus Hristos, dar un moment aproape la fel de magnific, ca dintr-o astfel de mocirlă, dintr-un astfel de noroi, dintr-o astfel de întunecime, să se ridice un Ezechia. Și spun din nou, și îmi place, în prima zi a domniei lui. Dar nu doar în prima zi. Îmi place expresia, dis de dimineață. O să revin la această expresie pe finalul predicii de astăzi. Îmi place așa de mult când Doamne lui Dumnezeu nu așteaptă să se trezească și soarele să fie sus, ci atunci când dau de făcut o lucrare Și în ce zi oare nu este de făcut vreo lucrare pentru Dumnezeu? Când au de făcut vreo lucrare, aceasta începe totdeauna la toți mari eroi ai Scripturii, dis de dimineață. Oh, Sebastian, la ora aceea, cei care încep munca la coasă, nu la templu, însătui de muncă la ora 9. Dar ce să mai vorbim de cei care se duc să slujească? Dar slăvit să fie Domnul că și la coasă sunt mulți care știu să spună Dumnezeu este Dumnezeul nostru. Ezechia a ajuns împărat la vârsta de 25 de ani și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Și așa cum spuneam, din prima zi a domniei lui, a adus pe preoți și pe leviți, i-a strâns la locul deschis dinspre răsărit și le-a zis: ascultați-mă, leviților, acum sfințiți-vă, sfințiți casa Domnului Dumnezeului părinților voștri și scoateți afară din sfântul locaș tot ce este necurat, căci părinții noștri au păcătuit. Se smerește, se pocăiește Ezechia și își recunoaște păcatul poporului din care face parte, căci părinții noștri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru, l-au părăsit și au abătut privirile la cortul Domnului și i-au întors spatele. Au ajuns până acolo, în versetul 7 din capitolul 29, citesc, încât au închis chiar și ușile pridvorului. Au ajuns până acolo încât au stins toate candelele. Au ajuns până acolo încât n-au mai avut grijă de pâinea de punere înainte, de cele 12 pâini care simbolizau cele 12 seminții ale lui Israel. Au ajuns până acolo încât n-au mai adus tămâie dimineața și seara, cum spunea Dumnezeu, atunci când pregăteau seara candelele, când aprindea preotul care era de slujbă, tot el ajungea aici, la masa tămâierii, și în fiecare dimineață și în fiecare seară aduceau tămâie pe altarul tămâierii de aici. Și în fiecare seară aprindeau candelele și în fiecare dimineață le pregăteau, le curățau pentru a fi pregătite pentru seară. Au ajuns până acolo părinții noștri, încât n-au mai făcut nimic din toate acestea. Au oprit lumina ochii lui Dumnezeu ca să mai strălucească peste poporul său. De aceea, mânia Domnului a fost peste Iuda și peste Ierusalim și a făcut de groază și de spaimă. Din pricina aceasta au murit părinții noștri și au fost duși în robie. Vedem că Ezechia începe așa cum se cuvine unui om care pricepe ce așteaptă Dumnezeu de la ființa umană. Începe cu căința, începe cu momentul de recunoaștere a păcatului. Nu doar pentru el, pentru întregul popor. Zice, părinții noștri și noi au păcătuit, am păcătuit. Și o altă întrebare ar putea fi: de unde e Ezechia la tine? Aveai 25 de ani. E adevărat, nu avea 7 ca Ioas când a ajuns împărat. Avea 25 de ani. De unde la tine atâta știință, atâta înțelepciune, atâta pricepere ca să știi ce trebuie să faci? În prima zi a domniei n-ai suficientă altă treabă. Ai dușman de jur împrejurul împărăției. Ai lucruri administrative. Trebuie să-ți verifici finanțele. Orice om de stat din lumea aceasta, asta face în prima zi a domniei. Verifică cum stă cu banii, cum stă cu datoriile externe. Dar tu, din prima zi a domniei tale, să spui: am de gând să fac dar un legământ cu Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru ca mânia lui aprinsă să se depărteze de peste noi. Am mai pus acolo două gânduri, n-am putut să nu le pun, deși cred că erau mai potrivite pentru Marius la aplicație, dar mi-a plăcut foarte mult pe parcursul zilei de ieri. Probabil că este gând adunat așa din ani de viață. Dumnezeu nu forțează încuieturile templului. Poate că ar fi putut să o facă. Ar fi găsit suficiente motive să o facă. Dar El așteaptă să rămână în întuneric. Dacă vă amintiți primele gânduri ale lui Solomon de la rugăciunea lui: Dumnezeu să vină să locuiască în întuneric? Dumnezeul cel infinit din înaltul cerului să accepte să vină pe pământul acesta plin de păcat? Dumnezeu a acceptat să vină acolo, mai mult decât atât. Îmi place așa de mult Dumnezeul nostru, pentru că nu forțează, nu izbește, nu dă cu piciorul în cele două uși de la intrarea în templu. Ar fi putut să o facă poate și să plece, dar El nu face așa. Așteaptă un om, cum spune mai târziu Ieremia, aștept un om să-l pun la spărtură. Și omul acela, cum s-a format el? Cum a ajuns ca la vârsta de 25 de ani, în prima zi a domniei, să fie preocupat mai întâi de Dumnezeu? Și celelalte lucruri s-au dat pe deasupra, cum ar fi spus Mântuitorul peste viacuri. Ca în prima zi a domniei să se ducă, iertați-mi expresia, să-L elibereze pe Dumnezeu din închisoarea în care de oameni fusese pus. E o perioadă de lumină extraordinară. O lumină care ne face să ne dea lacrimile din cauza intensității acestei lumini. După o așa perioadă de întuneric, pare să că era nevoie de o așa perioadă de lumină. După un Ahaz, trebuia neapărat să apară un Ezechia, ca poporul să aibă șanse, să reintre în legământ cu Dumnezeu. Și asta nu o face în al doilea an al domniei lui, ci în prima zi a domniei lui. Vreau să spun că a avut parte Ezechia, și am scris acolo câteva gânduri, a avut parte și de un profesor pe măsură, iertați-mi expresia, a avut parte, așa cum spuneam mai devreme, Beniamin, de un Isaia, de un om al lui Dumnezeu, în adevăratul sens al cuvântului. Mi-l imaginez pe Ezechia, de la vârsta de 7 ani, când a intrat un străbunic de-a lui Ioas în împărăție. Mi-l imaginez pe Ezechia cu Isaia alături, întrebându-l, dar aici ce a vrut să spună Dumnezeu? Dar n-am înțeles a doua zi, după ce o noapte întreagă s-a frământat, pentru că nu înțelesese ce-i spusese Isaia cu o zi mai devreme. Mi-l imaginez că abia așteptat acel dis de dimineață, în care să vină Isaia, să-l întrebe, dar de ce doar preoții au voie să intre în templul? De ce nu și restul leviților? Sunt tot din Levi, toți, și preoții și restul. De ce doar preoții? De ce doar o dată pe an marele preot intră în Sfânta Sfintelor? Ce-i cu chivotul acela? Ce are în el? Ce-s cu cei doi heruvim? De ce 7 candele pe un sfeșnic? Și multe și multe alte întrebări. Dați-mi voie să cred că Ezechia nu și aștepta moartea tatălui, niciunul nu face așa, dar abia aștepta probabil să vină acea zi în care să reușească să deschidă porțile templului. Zi și noapte mi-l închipui în genunchi pe Ezechia, nu altfel, și Isaia lângă el, și învățându-l, și întrebându-l, și întrebându-l, și implorându-l pe Dumnezeu, Doamne, când vei aduce din nou lumina Ta peste poporul Tău? Când vei face ca sfeșnicele să fie din nou reaprinse? Când vei face ca jertfele să-și reia ritmul de dimineață și de seară? Când vei face ca jertfa necurmată să nu mai fie întreruptă niciodată? Iar frumusețea este, spuneam că am pus câteva gânduri pe slide, că nu o face el. Știți cum? Ozia de altă dată, vi-l amintiți, în semeția lui, când s-a dus el să tămâieze. Ezechia, într-o situație cu mult mai complicată decât cea din vremea străbunicului său, Ozia, nu face. Ci știe că doar leviții, doar cei din neamul lui Levi aveau dreptul să intre, să se apropie de mare, să se apropie de altar, doar preoții din neamul lui Levi aveau dreptul să intre în Sfântul Locaș. Și asta face. Îi îndeamnă pe toți, duceți-vă și sfințiți-vă. Și exact așa s-a întâmplat. Mai departe, când încep lucru preoții și leviții, există aici niște cifre, niște ani, niște zile, care mie mi-au plăcut foarte mult să le asociez. Îmi cer iertare dacă poate exagerez. Preoții au intrat înăuntru casei Domnului ca să o curățească. Preoții. Au scos toate necurățiile pe care le-au găsit în templu Domnului și le-au pus în curtea casei Domnului, unde le-au adunat leviții ca să le ducă afară în pârâul Chedron. Au început aceste curățiri în ziua întâi a lunii întâi. În a 8-a zi a lunii au intrat în pridvorul Domnului și 8 zile au curățit casa Domnului. În a 16-a zi a lunii întâi, isprăviseră. Și gândul pe care l-am, cum spuneam, ca asociere de numere, la Dumnezeu nimic nu e întâmplător. Câți ani fusese Ahaz împărat? 16 ani. 16 ani în care lui Ahaz nu i-a păsat, ba din potrivă, a dat cu piciorul și a distrus. În câte zile s-a făcut curățirea? 16 zile. Lăsați-mă să îmi vibreze inima la gândurile acestea, că Dumnezeu nu pune nimic niciodată la întâmplare. O zi pentru fiecare an de destrăbălare, iertați-mi cuvântul, a poporului. O zi pentru fiecare an. 16 ani de întuneric. 16 zile. Și după cele 16 zile, Ezechia s-a sculat dis de dimineață. A strâns pe mai mari cetății. S-a suit la casa Domnului. Au adus 7 viței, 7 berbeți, 7 mei, 7 țapi ca jertfă de ispășire pentru împărăție, pentru Sfântul Locaș și pentru Iuda. Împăratul a poruncit preoților. Preoții au junghiat boii, au strâns sângele, l-au stropit pe altar, au junghiat berbecii, au junghiat meii și au stropit pe altar. Și la final au adus țapii ispășitori înaintea adunării și și-au pus mâinile peste ei. Preoții au junghiat și au turnat sângele la piciorul altarului ca ispășire pentru păcatele întregului Israel. Întregului Israel? Suntem atenți la expresia asta? Adică nu i-a păsat doar de lui și de Iuda? S-a gândit Ezechia la întregul Israel și la frații lui din nord? O sărbătoare a ispășirii. Și știm din Levitic, știm din Deuteronom că poporul, că o persoană, când greșea cu ceva, trebuia să meargă și să aducă jertfă de ispășire. Când întreg poporul greșea, trebuiau să meargă ca întreg și să aducă o jertfă de ispășire. Ezechia, ca cel care pricepuse virgulă cu virgulă legea Domnului. Și pentru că am ajuns aici, am mai ales un text ca să vedem ce înseamnă pentru Ezechia, de unde avea el toate aceste lucruri în inima și în inima lui, de a înțelege voia lui Dumnezeu, de a face, de a organiza, de a pune preoții, de a pune leviții. În afară de faptul că l-a avut pe Isaia, citim în Deuteronom, când se va așeza pe scaunul de domnie al împărăției lui, să se scrie pentru el într-o carte o copie a acestei legi pe care să o ia de la preoții din neamul leviților. Va trebui să o aibă cu el și să o citească în toate zilele vieții lui, ca să învețe să se teamă de Domnul, Dumnezeul lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea, pentru ca inima lui să nu se înalțe mai presus de frații lui și să nu se abată de la poruncile acestea, nici la dreapta, nici la stânga, și să aibă astfel multe zile în împărăția lui. Să aibă o carte, să o ceară de la preoți și să o scrie legea aceasta și să o aibă nu doar din 7 în 7 zile, în fiecare zi să citească din ea. Dragii mei, înclin să cred că Ezechia a făcut toate lucrurile acestea încă din copilăria lui. N-a așteptat să fie matur, n-a așteptat să fie bătrân. Cu priceperea pe care o avea la 6 ani, la 10, la 16, sunt absolut convins, cu acea pricepere s-a așezat în genunchi. Zice, Doamne, vreau să înțeleg mai mult din voia Ta. Voi fi împărat, încă nu era, voi fi împărat. Și știu că Tu aștepți multe de la mine ca împărat. Așa tare mult, ca din prima zi a împărăției mele, să știu și să aplic legea Ta. Ce trezire spirituală! Ce om Ezechia și ce trezire spirituală în poporul său! Îmi doresc tare mult să fim atinși de astfel de momente, de astfel de momente din trezirea bisericii de peste timp, de astfel de momente în care oamenii se întorc de la a fi cu spatele către Dumnezeu, la a fi cu fața către Dumnezeu. Iar despre Ezechia, Dumnezeu însuși scrie și mărturisesc și nădăjduiesc că oricare dintre noi am vrea, ca în dreptul nostru, să avem trecute aceste gânduri. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. Dragii mei, închei. Și eu recunosc că sunt copleșit de un astfel de personaj. Închei cu gândul la acel dis de dimineață de care v-am promis mai devreme. Am mai avut gândul acesta și îmi cer iertare că vi-l repet. Știu că am fost impresionat de el. Oamenii, pe parcursul istoriei, l-au mai închis pe Dumnezeu. Una dintre închideri este acea piatră mare pusă peste mormântul Mântuitorului nostru. L-au închis din nou pe Dumnezeu să scape de el. N-avem nevoie de tine. Dar oameni care și-au dorit întotdeauna să înțeleagă voia lui Dumnezeu, să se bucure de prezența lui Dumnezeu, oameni care au înțeles că era unicul Fiu al lui Dumnezeu, Mântuitorul tuturor, s-au dus către locul acela ca să deschidă porțile. Dis de dimineață. Sunt impresionat și mă bucur că Dumnezeu ne mai poate încânta inima cu astfel de momente. Și acum vă invit să vă ridicați, îi invit pe cei de la Shekina în față și mai ales pe cei de la Gheorgheni, dacă între timp le-a trecut răgușeala de prea multul cântat acolo. Vă invit ca în același gând, cu aceeași inimă, cu o bucurie cel puțin egalabilă cu a lui Ezechia și a poporului din vremea aceea, să vă deschideți, evident, porțile. Fiți binecuvântați și Domnul nostru fie lăudat în veci. Amin.